Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şuňlar türkmen awadyň karantin zolagynda saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 keseli ýaýryýar. Kesel ýokuşan adamlaryň ençemesi Kudusanda 13 aprelde Türkiýeden baran uçarda ýurda getirilen raýatlar karantin zolagynda keselin ýaýramagy bu ýerde saklanýanlaryň arasynda näýgileligi tutuşdurdy. Türkmenistan'daki haberçilerimizin ve çeşmelerimizin 10. mayda veren maglumatlarına göre şol yağdayların bir biyologi Livap vilayetinin baş karantininde yine bir biyologi Türkmen avadın yokunç keseller hastahanasında 3 heptelik yerleştiriliptir. Yokunç keseller hastahanasında yerleştirilen de koronavirus ilk başta test arkalı tasdiklanıp deyim. Ama şunlar yurda getirilen de COVID-19 tapılmadık ve baş karantin zorluğunda saklanyanların arasında keselin yayramağı melim oldu. Hususan da 5 senan test arkalı tasdiklanan koronavirus sebepli baş karantin zorluğundan Türkmen avadın yokunç keseller hastahanasına geçirildi. Başta şol keselhanada yerleştirilenlerin bir neçesi bolsa karantin möhleti gutarıp öýlerine goý berilipdir. Ýatlatsak pandemiýa sebäpli Türkiýeden Türkmenistana wagtynda dolanyp bilmedik raýatlaryň 165 sanasy 13 aprelde Türkmenistana alınıp barylypdy. Olaryň arasynda bir aý almaşgyly 19 aprelde aradan çykypdy. Böwrek näsazlygynyň ejir çeken dinan keseli sebäpli Türkiýede operasiýany başdan geçirip ýurduna dolanıp da yazatlı havarçıları şol uçarılın getirilen rayatların 50'den govrağının sağlık meseleleri sebeple Türkiye'de bulunduğunu anıklaptı. Şuğun kün Türkmen avadın baş karantin zoluğunda keselçiliğin yayramağı ve şertlerin hem düzgünlerin bozulmağı bu yerde saklanyan adamların arasında ne gelirliği tutuşturdu. 7. mayda ençeme adam özlerinin karantin mühretinden has uzak saklanyanlığına edip bir ruhsat çıkmağı tinanşıp direman karantin işgarları polisiyan çağırıp daş tövürüğü yapıp gabavı güçlendiriptir. Yurda getirilenleri üzgünlükte saklamak boyunca resmi vaqt möhletinin 21 gün olmagyna garamazdan karantindäkilerin ençemesi şol yerde eýam 25 günläp bolýarlar. Protestçilerin talabını dinleme üçin häkim Amangeldiýew barypdyr we adamların karantinde möhletinden uzak saklanmagynyň sebäbini koronavirus ýokuşan ençeme adamyň bardygyny, galanlaryň hem kontakta bolany üçin saklanmaly boljakdygyny, munyň howply keselçiligiň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak üçin edilýändigini düşündiripdir. Şeýle-de häkim düzgünü bodanlaryň jinayet jogapkärçiligine çekiljegini duýdurup, täze karantin möhleti utaran soň galanlaryň goý berilejekdigini wada beripdir. Emma häkim göz öňünde tutulan taqiq wagt möhletini agdamandyr. Bu arada karantinde saklanýanlaryň garandaşlary azatlygyň habarçylaryna gurrun berdiler. Azatlyk radiosu Libap vilayatynyň häkimliginden resmi maglumat alyp bilmedi. Habarçylarymyza mälim bolşy ýaly Türkmenabadyň baş karantin zoologu Libap vilayatynda ýerleşýän 3 tane karantinleriň biri öňki guruluşy kampaniýasynyň jaýlarynda Amaderýanyň çep kenarynda ýerleşýän 500 adamlyk bu karantina daşary ýurtlardan getirilýän türkmenistanlylar ýerleşdirilýär. Ýene bir zoolog 100 adama niýetlenýär we ol Özbegistan bilen çekediň golunda Farab gümrük postunyň gapdalynda ýerleşýär. Bu yere etatan daşarı yurtlular yerleştirilir. Üçüncü karantin zonası yanvar ayında Livap vilayetinin çerci ve travının gün ortasında gaz turbina cethasının kuruluşuna katnaşan daşarı yurtlu hünermenler şehirde Türkmenistan'da ulu proyektleri amalaşırayan daşarı yurt kampanyalarının işgarları için dörödlüptü. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň bolmagyny resmi taýdan henidem ikrar etmediler. Soňky ýerde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji noýabrda söýledi we ýurdun COVID-19-dan erkindigini nyktap, munyň gowandyrjy ýagdaýdygyny aýtdy we bu biziň uly üstünligimizdir diýdi. Şondan beri türkmen ýolbaşçylary koronavirus bilen bagly ýurtdaky ýagdaýlary resmi derejede agdamadylar we keselçiligiň ýüze çykýan wakalaryny boýun almadylar. Türkmen häkimetleriniň koronavirusyň bolmagyndan ýüz öwürýän wagtynda keselçiligiň ýurtda ýaýramagy we ölüm ýagdaýlarynyň köpülmegi dowam edýär.